Og velkommen til Lyt til Nyt med Svend Møller. I dag er vi i forbindelse med et lille ordspil. Lyt til Nyt er på besøg hos Hjemmeklyt. Hjemmeklyt er i besiddelse hos Dorte Gram Møller, der ud over en forfærdelig masse energi og initiativ også tager store udfordringer op. Den største udfordring, hun har taget op, var for 50 år siden, da hun indgik ægteskab med mig. Det var i 1970, og der var hun lærer. Men i dag er faktisk noget vigtigt for Dorte Gram Møller i det. Vi har den 10. juli 2020, og Dorte Gram Møller, hvad siger det dig?
2020, den 10. juli, der red Christian den 10. og hans to sønner, kronprins Frederik og prins Knud, der red de over grænsen op ved Tarps, og Alexandrine dronningen, hun kørte efter i en vogn.
Ja, og rent faktisk så var de på noget af en odyssé den dag, fordi først var de i Haderslev, så var de i Aabenraa og sluttede af sammen med kongeskibet nede i Sønderborg. Tre store sønderjyske byer, der desværre jo ikke skulle være en del af Danmark, sammen med Flensborg, men bare med sig selv og kongen, de to prinser og dronning Alexandrine. Men rent faktisk så er det overhovedet ikke det, vi skal snakke om. Dorte, i alle de år, jeg har været sammen med dig, har jeg igen og igen oplevet dig med et stykke håndarbejde i hånden, et strikketøj, et hækletøj eller noget andet. Hvor stammer interessen fra?
Den stammer fra min mor. Hun var håndarbejds- og gymnastiklærer på en ungdomsskole, da hun var ung. Og hun elskede at lave sin egen ting. Og det her lærte jeg hende. Og hun, når man skulle have et eller andet, hvis man skulle have en strikket bluse, så lavede hun nogle idéer til det, og så fik man lov at vælge. Hun lavede alt ud af sit eget hoved. Og det er nok det, jeg har det fra, at man godt kan lave noget selv. Man behøver ikke have opskrift på det hele. Men jeg især har brugt min tid på, det er at brodere.
Det siger, at hvis der ikke er nogen vej, så laver man bare en vej selv.
Ja, det kan man godt sige. Det er rigtigt. Og så er det sådan, at jeg har jo et lille firma nu, og det hedder Hjemmeklyt. Og min søn, han sagde, mor, det kan da ikke hedde Hjemmeklyt. Så sagde jeg, jo, det kan det, fordi jeg er Hjemmeklyt, det jeg laver. Og det har et ordsprog, og det hedder, min husflid, din fornøjelse. Og Hjemmeklyt, det går ud på, at jeg for en del år siden, efter jeg blev en pensionist, blev syg, og jeg kunne ikke holde ud at læse og se fjernsyn hele tiden. Og så tog jeg en gammel idé op, og det var, at jeg havde været på sådan et origami-kursus.
Det skal vi have en forklaring på.
Origami, det er japansk foldekunst, og det havde været på det lille, nede i Korstenen?
Papirmuseet.
Der havde jeg været på kursus, da jeg var lærer, og købte en bog om det, og den tog jeg så frem, og så kunne jeg lave æsker igen. Men det papir, jeg skal alt, hvad jeg laver i Hjemmeklyt, det skal helst være noget genbrug. Det er min hovedtanke. Men for at jeg skulle lave de her æsker, så skal jeg have 16 stykker.
Altså det var firkantede stykker, du skulle have lavet, og de skal være fuldstændig ens?
Ja, det skal de. De skal være kvadratiske fuldstændig, og der må ikke være en millimeter af forskel på det. Og så efterhånden, så har jeg fået det sådan, at jeg har fundet ud af, hvad papiret også skal være. Det skal nemlig være noget gardinpapir. Og der har jeg et lager af gardinpapir. Så er det sådan, at når jeg laver det, så har jeg fundet ud af efterhånden, når jeg laver det her origami, de her æsker.
Ja.
Så har jeg fundet ud af, at når jeg klipper det, og så har jeg fået sådan en super klipper. Og den jeg har fået af Niels, min dreng, og Anne, min datter, og af Svend, og Svend, og Svend. Og det er så en Rolls Royce, så jeg kan tage 16 stykker på på én gang og klip. Og det er en helt fornøjelse.
Og det vil sige, at hvis de er, hvis et stykke er skævt og uanvendeligt, så er alle stykkerne det, fordi de bliver klippet i én arbejdsgang.
Netop. Også når jeg så folder den, så altså først så ordner jeg papiret, og når jeg så skal folde, så skal jeg...
Ja, når du skal folde, hvad så?
Ja, så skal jeg være meget nøjagtig med mine hænder og folde helt lige over og på kryds og på tværs. Men det er ikke fordi, det tager... Det er så stort et arbejde. Det største arbejde, det er næsten at få lavet papiret, så det passer rigtigt. Og når jeg så folder, så tager det mig cirka godt en halv time at lave en æske. Så man kan ikke sige, at det er noget særligt.
Nej, det ville det være for mig. Se, hvis jeg skulle lave sådan noget lignende som de kasser, du laver i origami, japansk papirfoldekunst, så ville jeg skulle regne ud i endetiden. Hvor mange klips skal jeg bruge, altså papirklips? Hvor meget lim skal jeg bruge? Hvor meget tape skal jeg bruge? Er det tanker, du behøver at gøre dig?
Overhovedet ikke. Jeg skal bruge 16, klips og niks mere. Jeg bruger ikke lim, jeg gør ikke noget. Jeg folder og sætter det ind i hinanden, og så bliver det en otkantet æske.
De æsker, du har, de er... stort set ens, fordi dit grundmateriale, det papir, du laver dem af, er stort set ens fra gang til gang.
Det er det. De er ikke så store, de æsker, jeg laver. Tidligere lavede jeg nogen, der var meget større. Men de ting, jeg har fået, som er rigtig godt papir, de ligger op til, at det er 13 gange 13 hvert stykke papir.
Ja, vel ja. Så bliver de færdige. Du kører dem på lager. Du går i gang med en ny produktion. De fleste firmaer, der skal fremstille sådan noget, som du beskriver der, de har værksteder og masser af maskiner. Din produktionsgang, hvor er den anden?
Den er ude i vores udstue, hvor jeg sidder ved en god stol, og så har jeg sådan nogle brede armlæn, og dem kan jeg så lave det forskellige. Men noget, jeg også laver, det er, at jeg er gået over til også at hækle, fordi det er jo meget, meget populært at lave hæklede dyr.
Ja, og det tager vi lige om lidt, men vi skal lige være færdige med kasserne, fordi der er flere forskellige produktioner i dit firma. Der er de her papirkasser, der er hæklerier, der er bælter, hvis man vil have det, der er nøglevedhæng, og der er også noget, der bliver lavet af de der klips, som vi trækker op, når vi skal have en bajer. Men vi skal lige være færdige med kasserne, fordi kasserne er en direkte årsag til, at du, ja, du stifter ikke et firma, der er ingen penge i det, men du kan jo ikke blive ved med at håbe op, så du sælger af dem simpelthen.
Ja, jeg prøver nyt til klyt. Nej, ikke nyt til klyt.
Jamen. Nej, vi prøver lidt. Vi prøver lyt til klyt. Det er en morskab i gamle dage i huset, for det program, jeg netop producerer for lige netop nu. Nej, vi skal have fat i det, der hedder hjemmeklyt. Fordi du gjorde op med dig selv for lang tid siden, at du ville sælge ud af det. Det er ganske vist en hobby at lave de der forskellige kasser og få dem til at se sig så fine ud som overhovedet muligt. Men af hensyn til din egen bolig, bliver du nødt til at sælge af dem.
Ja, og der er det sådan, at jeg sælger af dem i Vejers, hvor vi har sommerhus. Der går jeg ned til noget, der hedder Stjernecamping, og der er der sådan et sted, hvor man kan sælge alt muligt.
Ja, du tager op på den her plads op foran campingpladsen, og der sælger du så. I første omgang kun af dine kasser.
Ja, men jeg kunne jo hurtigt se, at der skulle mere til.
Men det kommer vi også til. Ja, du vil gevaldigt gerne væk fra de her kasser, men det kommer du altså ikke sådan lige med det samme, fordi du skaber dit firma. Det er et holdingselskab uden nogen penge i overhovedet. Og så køber du for en sum en plads deroppe for en campingpladsen, og der forsøger jeg efter bedste evne at sælge i første omgang dine kasser. Men du har et socialt gen, og det har faktisk periodisk taget over for dig.
Ja, og det er, jeg kunne ikke lade være med at lære andre, hvad jeg selv kan. Og det vil sige, når jeg er oppe på stjernecamping og selv er deroppe, så lærer jeg dem, der kommer forbi, det jeg selv også sælger.
Det er uden tvivl rigtig god politik for en lærer, men vel ikke så skarp for en forretningskvinde?
Nej, men dem oppe på stjernecamping, de er glade for at have mig. Og meget venlige og imødekommende, for de kan jo godt se, at jo mere sælgerne, de er involverer sig i de gæster, der kommer, jo bedre er det.
Ja, så gør det jo heller ikke noget, at sælgerne for en stor parts vedkommende bruger lige så meget tid på at snakke med hinanden, som på at sælge deres egne varer.
Ja, det er rigtigt. Vi snakker utrolig godt sammen og får mange idéer og lærer hinanden noget. Ja, sådan er det.
Men Dorte Grammøller, nu har du et par gange forsøgt at komme videre i din historie, og det skal du få lov til endnu. fordi vi mangler stadigvæk at snakke om det er tasker. Og specielt for disse tasker er, at de er lavet noget meget stærkt tråd, og indimellem er der nogle metaltingester, massevis i hver eneste. Hvor mange af de der metaltingester skal der bruges til sådan en almindelig taske?
Ah, det ved jeg ikke. Måske 150-200? Ja.
Og din leverandør er for mange sønderjyders vedkommende at finde syd for den dansk-tyske grænse.
Ja, det er jo klips fra øl og sodavand. Og der er jo flest af de lyse, men jeg samler også på alle de andre farver, når jeg kan komme til det. Ja.
De der klips, altså den der, man hiver op, når man skal tage trykket af dåsen, og man skal kunne få indholdet ud, det er det, vi taler om.
Ja, det er det. Og jeg kan godt fortælle, hvor jeg lærte det henne. For en del år siden, det var efter jeg var begyndt med origami, der var vi i Mexico, og så var vi op i en sølvby. Vi kørte rundt i 17 dage, og det var en meget stor oplevelse. Og da jeg så gik rundt i den sølvby deroppe i bjergene, så sad der en indianerkvinde på fortovet og havde sin butik bagved. Og hun sad med en hæklenål, og så hæklede hun med de der klips. Og så satte jeg mig hen ved siden af hende og kiggede interesseret. Og lige pludselig, så havde jeg hendes hækletøj i hænderne, og så lærte hun mig, hvordan jeg kunne lave et bælte af de her klips.
Lærte dig lige pludselig, sad du med det i hænderne, sagde du til kvinden, at du havde lyst til at føle nærmere på det her, hun så havde lavet?
Overhovedet ikke, for jeg kunne ikke tale med hende. Hun var indianer og talte et indkastsprog på en eller anden måde, og jeg kunne jo ikke tale til hende. Men vi forstod hinanden, og vi sad ved siden af hinanden.
Og så var det vel svært at vente, til du kom hjem, for at se, om du kunne fortsætte det, som du havde lært af inka-kvinden højt oppe i Mexikos bjerge.
Ja, og der grinede min mand grinede mig af det. Men tilfældigvis...
Din mand, det er faktisk mig.
Ja, men tilfældigvis havde jeg min blyanter og viskelæder og lineal og sådan noget med et penalhus, og tilfældigvis lå der en hækkelnål blandt disse ingredienser. Og da det så var sådan i bussen, at der var en, der havde fødselsdag, og så fik vi alle sammen en øl eller sodavand, så fik jeg nogle klips. Og inden jeg kom hjem fra Mexico, der havde jeg været det første bælte af klips. Og jeg har også lært de andre i bussen at hækle.
Ja, det vil sige, at endnu en gang, så beskærer du din egen forretning, men du har det sjovt. Og det gjorde du faktisk i hele vejen rundt i Mexico, fordi der var jo varmt, der skulle meget væske til.
Ja, men det var en rigtig god oplevelse. Men det, jeg lavede dengang, det var bælter. Men de bælter, jeg fik jo fat i noget garn, jeg kunne hækle med, men de bælter, jeg lavede, det viste sig, at de blev større og større, jo mere man brugte dem.
Ja, men er det ikke sådan med de fleste af os mennesker, at vi bliver større og større efterhånden?
Jo, selvfølgelig gør vi det. Så var det sådan, da jeg kom hjem, så begyndte jeg jo at samle ind på de der klips, som jeg i forvejen havde givet til Thailand til... Ja, Svend, hvad er det?
Ja, det er benproteser. Ja, det er dem, der har haft nogle ødelagte lårhalse. Og der sætter man så en ny lårhals med en ny kugle på ind. Ja. Og det kan man lave af de der tingester for øldåse, fordi de er lavet af aluminium med en meget høj renhed af aluminium.
Ja. Og så endte det jo med, at alle kom med klips til mig, så jeg havde jo flere spandfuld, og alle kom med garn, og alle, altså, folk de er flink, når de hører, man gerne siger, man til dem, man kender, man gerne vil have noget af det, så stiller de hele tiden med ting og sager. Men nu ønsker jeg ikke flere klips, for jeg har nok, og jeg har givet igen til proteser.
Ja, og det vil sige, at det der med at markedsføre dit firma, det gør du godt mere ud af, end du tjener penge på det, fordi... I sin tid talte man om hjemme hos dig, at det var da dejligt med sådan en lille indtægt ved siden af. Og hvad er holdningen til store indtægter på produkterne fra hjemmeklyt?
De er ikke store, men jeg sælger jo alligevel for et par tusind om året. Så det vil sige, at nu er det vist 8. eller 9. år, jeg har det så. Men jeg holder regnskab med det, så jeg hele tiden ved, hvad jeg har i. Og jeg hele tiden ved, hvad der er. Men der er jo ikke, der er også lidt udgifter til det. Men det er jo ikke noget, en hobby koster lidt.
Det gør bestemt ikke noget, en hobby, den koster lidt. Der er nogle hobbyer, der koster rigtig meget. Nu sidder jeg og kigger på en lille kurv, du har stående på bordet. Og det får mig til at spørge dig om, springer du meget i faldskærm?
Nej, det gør jeg ikke. Men... jeg var jo inde på nettet, og så jeg, hvordan man kunne købe noget faldskærmsnor. Og der købte jeg faldskærmsnor, og så har jeg lavet sådan nogle nøglevedhæng. Og det har jeg lavet på en bestemt måde. Og jeg, hvad hedder det, jeg bruger noget ild til sidst for at kunne smelte det. Og jeg kan sige, at de her faldskærms, jeg synes, de er rigtig flotte. Og jeg har to børnebørn, en på 8 og en på 9, og de kan lave dem. Så det er jo dejligt for farmor.
Ja, og det vil sige, at de kan gå bare ind og tage i kurven, eller har de god assistance af farmor ved siden af?
De har god assistance. Men Jakob den ældste, han kan bare sidde og lave det. Jeg skal bare lige hjælpe ham med til sidst at brænde snorene over og sådan noget.
Og den yngste, det er Jeppe. Det kniver lidt mere måske?
Ja, han skal sidde ved siden af, og så skal han hele tiden have at vide, det er rigtig Jeppe. Det er rigtig Jeppe.
Han skal bestyrkes i sin tro på sig selv.
Ja.
Men der er nogle børn, der har det sådan, at hvis farmor hun går lidt ind i det, så rækker hun fingre ud, og så tager de hele hånden. Er han sådan, at han melder, at du laver det, han gør det selv?
Ja, men jeg rører ikke, når han har fået det i hænderne, rører jeg det ikke. Jeg siger kun til ham, hvad han skal.
Ja, og det har han gjort nogle gange, eller hvad?
Ja, det har han gjort flere gange, og de er jo stolte, når de kan lave sådan et nøglevedhæng. Og jeg har også selv findet på de farver, og farverne er jo meget varierende.
Men der er en lille historie omkring det, fordi når jeg spørger, om du springer meget i faldskærm, så er der en grund til det. Kan du forestille dig, hvad grunden er til, at jeg spørger, om du springer meget i faldskærm?
Det er, fordi jeg bruger faldskærmssnor.
Ja, men der skal jo temmelig meget til en faldskærm.
Ja, men altså, man køber... Altså, det, man køber, det er sådan nogle, der er viklet op. Nej,
uller.
Ja. Uller, ja. Ja.
Okay. Ja, undskyld, jeg afbryder dig, men der var i grunden en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at få til at underbygge, hvorfor jeg spørger om, du flyver mig i faldskærm. Fordi der er forbundet en lille historie til, ved jeg fra absolut på lille kilde.
Ja, jeg skulle bestille dig over nettet, Og så ved jeg ikke, hvordan jeg kom lidt klodset af sted. Så det endte med, at jeg ikke troede, jeg havde bestilt, og så bestilte jeg en gang til. Og det endte med, at jeg fik 3 kasser, så nu har med med faldskærmssnor, så nu har jeg til mange, mange år.
Ja, tror du, du har nok til resten af dit liv?
Mere end det. Men så kan jeg jo holde nogle kurser. Det kan være, at jeg med spejderne skal lave noget. Det ved man aldrig.
Nej, og det er I selvfølgelig fuldstændig enige om derhjemme.
Nej, fordi min mand, han synes nok, at jeg kunne ikke lade være med at lave kursus i alt, hvad jeg laver. Og han synes nok, det er lidt rigeligt.
Ja, det er vel godt nok, du er uddannet lærer og undervist i nogle 40 år. Det er vel godt nok med at holde en række kurser, hvis man får det godt betalt.
Ja, men det gør man ikke, og det skal man heller ikke. Det er jo en hobby. Og så kan man tage materialet med, det skal betales.
Og som du sagde før, en hobby, det må godt koste lidt.
Ja. Ja, sådan er det.
Ja, skal lige over i den sidste del og mest aktuelle del af Hjemmeklyds produktion. Fordi hækkelnålen fra Mexico, har du fået den stadigvæk?
Ja, det har jeg.
Og det er den, du bruger?
Ja.
Jamen, lad os så se, fordi det er den, der er kommet i gang igen. I sin tid hæklede du de her tasker. Blev det jo en succes med hensyn til salg?
Det er sådan, at alt har sin tid. Jeg sælger ikke ret mange tasker mere, og jeg har en del tilbage. Men man må hele tiden føle, nu er det det, man gerne vil have, og nu er det det, man gerne vil have. Sådan er det.
Og jeg tror i grunden, hvis jeg spørger dig om, hvad det er, der, det drejer sig om lige nu, så er vi faktisk over i den sidste del af Hjemmeklyds produktion.
Ja, og det er at hækle dyr. Jeg hækler aber, jeg hækler bamser, jeg hækler små dukker, jeg hækler zebraer. Og det er en stor fornøjelse at lave de ting. Og så er det sådan, at dem er der godt salg i. Det er ligesom det er populært lige nu. Det andet det er sådan lidt på retræte. Så er det sådan, at når jeg skal hækle aber, og jeg skal hækle zebra og sådan noget, så skal jeg bruge noget, som jeg køber nede i Kvickly, der hedder elefanttråd.
Og hvad er lige elefanttråd for noget?
Elefanttråd, det er noget, der er meget stabilt. Noget, man skal bøje, og noget, man skal dreje, og man skal sætte ind i arme og i ben og i manken på zebraen. Og så uheldigvis, så skete det her, lige inden vi startede, at jeg havde min kurv med alle mine ting i, og så min mand, der nu interviewer mig, han kom til at gå forbi det her elefanttråd, der stak ud, og det gjorde, at han fik et sår på benet, så vi har måttet give ham plaster på, inden vi startede.
Det er simpelthen meget, radioens udsendte kan blive udsat for, selv at få et stykke ståltråd ind i benet, uden at have brækket det. Det er sådan, at vi er jo midt i en coronatid, Dorte Grammøller.
Ja.
Og denne coronatid, den gør jo, at jamen, du har vel ikke kunne være på din plads på markedet?
Nej, det har jeg ikke været. Og vi har været meget i vej os i sommerhus, og der bor vi på en lille vej. Og der har jeg sådan hver dag stillet et bord op med en dug på, og så har jeg haft mine ting ude at stå, og så kunne folk enten betale mig med MobilePay eller lægge i et glas, og det har været i grunden et pænt salg af alle mine ting med bare folk, der er gået forbi.
Prøv lige at høre. Det der, det var noget, man kunne i Frode Fredegods tid. Der kunne man lægge guld og armlænker på vejene, og så ville de blive afleveret til den retmæssige ejer. Er der ikke nogen, der er løbet med kassen, i stedet for at lægge penge for det, de går med?
Overhovedet ikke. Slet ikke. Og jeg kan jo mærke, jeg kan jo høre, når der bliver MobilePay ude ved vejen. Og så kan jeg se, det er en, jeg slet ikke kender. Og vedkommende så taget en af mine ting og betalt.
Og jeg ved, at du faktisk har haft en lidt sjov historie her for blot knap 2 uger siden. Der var en mand, der fandt en zebra.
Ja, jeg havde ikke fået den ind, zebraen. Og så kom der en mand, og han havde så en kone med, og de var ude at løbe og afleveret. Men de havde to piger derhjemme, og de boede i et sommerhus, ikke ret langt fra os. Og de ville gerne købe to bamser. Så de fik købt to bamser, og så fik de tilgift et par nøgleringe med. Så de var jo meget glade. Men folk er ærlige.
Og i hele sommeren, i sommerhusområderne, der er det jo decideret danskere, man har mødt. Der er så åbnet sydpå nu, eller nordpå sydfra. Og disse mennesker her, de var sydfra.
Ja, de var sydfra. Og hun havde gået på et kursus i for at kunne lære dansk. Og hun havde været i 16 år, havde hun været i træk, havde hun været i Vejers, så hun kendte det rigtig godt.
Og manden, han var slet ikke interesseret i at købe din zebra?
Nej da, han ville bare gerne aflevere den. Han kunne se, at den skulle afleveres derinde, fordi de havde jo løbet forbi, når de var ude at løbe.
Ja, der er stadigvæk fred og ro i sommerhusområderne, i hvert fald hvis man opholder sig i Vejers. Du er jo tidligere lærer, så du kunne da for eksempel godt fortælle mig fra A til Z, hvad produktionsgangen er, når man skal lave en bjørn.
Jamen, så skal man jo have garn og en hæklenål, og så hækler man, og så fylder man vat i, eller fyld i, og det køber man ude ved Dyne Larsen, for han har sådan noget godt fyld, som vat skal man ikke bruge, for så bliver det for klemt sammen. Hvorimod det der fra en pudefyld, eller fra et pudefyld fra sådan en billig pude.
Ja, en hovedpude, det vi taler om. En af dem, som Dyne Larsen sælger til 65, eller hvad?
Nej, det er sådan en, man kan bruge til at lave en pude af. Altså, hvis man, det er jo meget moderne, at man syr en smart pude, og så kan man fylde sådan noget i, og den koster ca. 30 kroner for 600 gram eller sådan noget.
Og det er nok til hvor mange bamser?
Det er nok til et halvt år i hvert fald, eller mere. Ja, sådan er det. Og så skal man jo bruge en lighter, fordi når jeg bruger det der med, når jeg bruger til nøglevedhæng, så skal man jo til sidst lige sørge for, at det bliver limet med en lighter. Og så skal jeg bruge, hvad bruger jeg med? Og så bruger jeg det der elefanttråd, og så bruger jeg papir, saks, men jeg kan have det hele i en lille ko.
Ja, og det vil sige, at produktionen i hjemmeklyt er absolut om natten koncentreret omkring dit arbejdsværelse.
Det forstår jeg ikke rigtigt spørgsmålet.
Nej, men du sagde, at du sad ude i udestuen og lavede og producerede, ja. Men der bliver tingene vel ikke stående?
Nej.
Det er vel sådan, at når der er nat med, ikke fru Larsen, men fru Møller, så kan tingene være på dit arbejdsværelse.
Ja, de kan være. De er stillet op derinde lige så fint, og i en reol og det hele, og så kan man jo se, hvad jeg har. Og der står de færdige produkter inde.
Her til allersidst, fordi vi er ved at være ved udsendelsens afslutning, der kunne jeg godt tænke mig at vide, at du er en lidt ældre model. Er der tanker om at udvide sortimentet i dit meget begrænsede verdensomspændende firma?
Ja, det kunne da være spændende, men den skal jo komme ind fra venstre side, og så griber man, og så arbejder man videre med det.
Er det sådan, de andre ting er opstået? Der er pludselig bobs der et eller andet. Det kunne da være en god idé at prøve det.
Ja, sådan er det.
Det vil sige, en vis form for spontan kreativitet er en vigtig arbejdsfaktor i hjemmeklydfirmaet.
Ja, det er det for mig. Og jeg kan godt lide at arbejde det igennem og få det ind i fingrene, og så kan jeg bare gå i gang.
Det er det for dig. Er der ikke demokrati på arbejdspladsen?
I hvilken form?
Ja, altså det du siger, det er det for dig. Hvad med alle de andre implicerede?
Hvem er det?
Det er måske ikke andre.
Nej, det er der ikke.
Nå, Nej, men så er vi ved at være ved vejs ende. Lyt til nyt hos Hjemmeklyt er færdig med opgaven, og vi vil gerne sige tak til dig, Dorte Gram Møller. Og så vil vi ønske alle lytterne en varm uge til genhør. Det der med en varm uge, det tror jeg ikke rigtig på, men man kan altid ønske det. Tak for nu.